Meie lugu.
Meie lugu. Meil kõigil on oma lugu ja minu mõelest tore selle asja juures on see, et tegelikult ei ole meie, ega isegi mitte meie vanemad meie lugu välja mõtelnud, vaid Jumal on algus annud sellele loole ja Jumal isegi teab selle lõppu, aga see vahepealne aeg on suuresti antud meie kätte otsustada ja valikuid teha, kuidas me seda lugu kujundame ja kuhu me lõpuks ka välja jõuame. Aga veel põnevam asja juures on see, et meie lood, iga ühe individuaalsed lood on oma vahel seotud ja need on kuidagi mõjutamas. Minu lugu on mõjutamas sind, sinu lugu on kuidagi mõjutamas mind. Ja siis muutuvad need meie üksikud lood kogukondlikeks lugudeks ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Meie lugu on juuni alguses 7. kuni 10. juunini Hiiumaal toimuv Eesti Evangeelium Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu suvekonverents. Ja samas saade, mida te kuulete meie lugu, on ühtepidi tutvustav, siis seda festivali tutvustav ja veidikene saladuskatet tõstav, et mis siis juuni alguses Hiiumaal toimuma hakkab. Aga saate põhiosa on tegelikult hoopiski tagasi vaade sellele, kuidas vabakogudused üldse Eestimaal alguse on saanud, ehk siis see nii-öelda Läänemaa ärkamine. Eelmisel korral me rääkisime üldse, miks sünnivad uued usu liikumised. Täna me räägime missionäridest, et ka tänapäeval tundub, et olulised asjad kipuvad sündima siis, või vähemalt me mõtleme niimoodi, et nii on, kui tulevad inimesed väljast. Keegi Ameerikast või Saksamaalt ja mitte kuidagi vähe tähtsustades seda, vaid tegelikult vaadates ajalukku, et ongi nii, et missionääridel väljastulijatel on oma oluline roll mingisuguste uute asjade liigutamiseks või sündimiseks, olude siis Eestimaal või mõnel muul maal. Stuudios on minuga koos NVVO, Enno Tuulik ja Tarmo Kähel. Ja kui ajaloolised jutud räägitud, siis saate lõpus vestlen Eenike Pilliga, kes on kõrge usuteadusliku seminaari rektor. Ja selle aastane suvefestival ongi omapärane selle poolest, et sellele eelneb eelfestival. Juba 7. ehk 4. päeval on võimalus osa saada siis eelfestivalist, mis sisaldab palvemajade õppekäike, piiblitunde, ekskursioone ja sinna veel midagi juurde. Ja Hiiumaal tõesti need palvemaasid palju on. Aga sellest juba lähemalt saate lõpus. Tänase pooltunni tulipunktiks on missionäride, eeskätt ka välismissionäride roll evangeelses töös ja äratusliikumises. Mikrofoni taga on pastorid NVVO, Tarmo Kähr, Enno Tuulik ja mina olen Timo Lige. Eelmisel korral me lõime natukene sellist fooni seoses vabakoguduste sünniga ja nii-öelda läänemärkamisega, mis siis Eestimaal valitses tollel ajal, milline olukord, milline oli inimeste suhe ja toimimine Luteri kirikus, rääkisime natukene vennaste kogudusest, aga midagi see Eestimaa oli ootamas, millekski oli ta otse kui valmis ja ma ei oska öelda, kui me räägime täna, kes on natukene läänema ärkamisega kursist, need tõenäoliselt nimesi Österblom ja Toren ka teavad, aga kas me, noh, üldiselt me teamegi neid kahte nime, aga kas selline nii-öelda missionäride saatmine, kas Rootsist või kuskelt mujalt see Eestisse, et kas oli tavaline või olnud nende roll algselt üldse meie tavamõistes nagu missionäri roll, kui meie mõtleme, et kui meie siit saadame missionäri näiteks kuskile Afrikasse, et siis me ikka, okei, sinna käib see sotsiaalne, võibolla kultuuriline või hariduslik pool ka juurde, aga me ikka saadame ta selleks, et inimesed Jumala juurde tuleksid. Et kui me räägime nendest missionäärides seal 19. sajandi lõpus, kes Eestimaale saadeti, et kas oli selline tavaline praktika ja lihtsalt need mõned nimed on jäänud, keda me teame.
Missionäride saatmine on ikka olnud kristlikus kirikus alati tavaline praktika, sest kuidas muidu saaks tõlgendada Jeesuse suurt missioni käsku, kui mitte käsuna minna ja kuulutada igal pool Kristust. ja kui eelmises saates juba ka Enno Tuulik tegelikult ju puudutas seda, et ega ristiusk ei ole algselt toodud ka Eestisse mitte mõõga ja tulega, vaid ikkagi armastuse missioniga. See tähendab tegelikult seda, et tollel ajal kirik saatis väga selgesti välja missionäre ka Eestimaale. Et seda on ikka tehtud, et on missionäre välja saadetud ja ka Eestimaale saadetud. Et konkreetselt need missionärid, kes meie loos nagu kõige suurema tähelepanu on saanud, no nende ülesanne oli võib-olla pigem mitte niivõrd nii-öelda missioneerimine, kuivõrd selle maa rahva harimine ja aitamine aru saamaks õigesti Jumala sõnast, sest tegelikult ristiusk oli siin juba väga palju sajandeid selleks ajaks kanda kinnitanud ja olemas olnud.
Aga tegu oli ju luteri meestega nii-öelda.
No nad olid selline, et ärganud luterlased võime nii öelda, see ärkamisliikumise mehed, aga luterliku kiriku seest küll.
See oli jah, luteri kiriku missioni mehed tulid siia. Aga noh, need ei olnud tõesti otseselt mitte missionäri suunitlusega algselt, aga see oli. Aga mis nüüd muidugi puutub olukordes, me peame ka Läänemaal ja ka Iju saarel ja Saaremaalgi nägema seda, et enne seda oli ju tegelikult ikkagi ka midagi olemas ja vahest üsna jõuliselt olemas. Ja täna oleks vale ütelda, ma just mõtlen siin, et kui me tuleme nüüd Iju saare juurde, siis siin oli ju Läänemärkimise mõju oli väga tugev siin. Noh, me teame ju 1884 ja kui me kõige vanemad kogudused siin tulid. Aga teatud mõttes nagu see oma on, et ta oli kaotunud jälle võibolla selle tugeva missioni meele ja siis tulid jälle uued tuuled. Selles mõttes on ka Vene, ütleme, Vene tsaari võim ju takistas. Kui me vaatame Venaste koguduse ajalugu, siis seal üsna palju keelustati. Jälle pandi keelt peale, Aleksander esimene jälle andes loa. Katariina teine pani jälle keelu peal ja nii edasi. Ja, aga 1905. aasta revolutsioon Venemaal, ütleme siis nii. Ja siis see mis tuli, see soodustas tegelikult, sest meie algselt, me teame, ja toreadnikud ju tulid palve koosakuse peksed mõgaga lapite pähe inimestel ja igate kiusesid taga, aga siis hakkas mingil mõra asi muutuma. Ja kui me tuleme 20. aastat algus, siis erilise mõju on ju meile Iiumaale jätnud ka nelipühi missionärid, kes siia tulid. Aga nemad ei tulnud ka mitte oma nelipühi kogudusi rajama. See on vale arusaamine. Olukorrad tengisid selle.
Ja ma saan aru, et see on sulle väga südamlähedane, sest Illeste kogudus, ma saan aru, on selle teemaga.
No ikkagi 1924, kui Nils Kasperg tuli kuulutama ja tema liikus üle terve Iiu saare tegelud ja kõikjal minu vanemad rääkisid sellest luguse koguduse inimesed ja Mäelse vanemarahvas ja kõikjal, kus ta nagu vastu võeti heas mõttes, tekkis ärkamine, tekkis liikumine, inimesed tulid pääsmisele ja oli erinene hõnnistus, ei olnud halvad asjad, aga noh, pärast see küsimus, kokku põrg oli rohkem võibolla baptisti juhtkonna ja seal vahel, et ja siis nad otsustasid oma koguduse. Iiumaal ei olnud ju mitte nelipühi kogudused, vaid oli Tallinna Jeelemi emakoguduse osakonnad. Need oli siin Kalhini osakond, Kassari osakond, Luidja osakond, Õngu osakond ja Kärdla osakond. Need oli siin päris mitu.
Ja, Kasper, see on küll juba selline peaaegu poolsajandit edasi, aga seal 19. sajandi lõppu. Kas on mingisugus sellist kirjeldust või kuskilt välja lugeda? Noh, biograafiaid tõenäoliselt nende meeste kohta väga ei ole.
Minul on rootsi keelne Österblomi biograafia olemas, aga ma kahjuks ei oska lugeda seda, et aga raamat on olemas.
et mis nendest ikkagi noh, kirjutati, et tulid need mehed sinna Vormiile ja või Noarootsi ja mida nagu nende kohta kirjutatakse või räägitakse, mis nad tegid, kes nad olid ja kuidas see ikkagi see mõju nagu inimestele sündis?
No, Österblom ise ütleb nii, et tema kõige esimene mission põld olid Vormse kooli lapsed. sest enne seda oli olnud selline õpetaja, kes oli lapsed nurka panud ja ernad põlve alle ja karistanud füüsiliselt ja siis panud karistuseks terve koolime keldrisse kinni ja unustanud ära ja selles hommikul lapsed pärsed ja lapsed kartsed Österbloomi. Ja ta püüdis neile läheneda, aga lapsed põgenesid ta ees, sest need oli väga negatiivsed kogemused. Aga tema algselt siis hoopis mitte mingi erilise kooliõpetusega alustanud, vaid kogus need lapsed kokku ja armastuses mängis nendegi ja Vene õigusu preester ütles, et sina oled täitsa vale mees ja sina ei tea asjast mitte midagi, rikud kõik ära ja ta ise ütleb, et esimesed, kes ma ikkagi võitsin ka usule, kes avanesid, olid Vormsi kooli lapsed. Sest tavaline Vormsi inimene ikka põgenes tugevasti. Österbrom ütleb nii, et kui ma läksin teed, Vormsi on ju väikene saar ja keegi läks minu eel ja ma tahtsin teda kätte saada, et ta oli Jeesusest rääkida armastuses, siis ta põgenes minu eest. Kadus ära ja kui keegi tuli järel, siis ta ei jõudnud mitte kunagi minu juurde. Ma võisin aegustada samma, aga tema oli ka kadunud.
Aga eks sinna juurde veel ka, et kuidagi moodi laiem, avaram pilk võibolla elule, kas või see sama mainitud korstnate teema ja see, et naistel silmad haiged ja
põrandate pesemine ja see on
mitte puhtus.
No nad tulid ju, ütleme tegelikult rootslaste keskele ja rootslased olid Eestis tolleks ajaks juba olnud praktiliselt 600 aastat, kusagil 1200 lõpus tulid esimesed Rootsi asunikud, ta Vormsi oli praktiliselt täiesti rootsikeelne saar tollal Hiiuma Rootses, et suures osad olid ära läinud, eks juba varasemalt, aga ka Noa Rootsi nimigi ütleb, et seal elasid rootslased ja ta oli üsna külanimed on siiani säilinud, seal veel rootsikeelset. Ja õpetama siis eelkõige rootslaste keskele, et mis nende nagu tegevus muus osas, näiteks selle sama varem mainitud Rootsi Mihkli koguduse kodulehel Tallinnas on siis räägitakse nendest rannarootslast, öeldakse, et Toreeni siis asutatud Pasleppa seminar koolitas välja esimese põlvkonna Eesti Rootsi haritlasi, et meil tegelikult nagu Rootsi keelne selline haridus enne puudus, neid oli vähe, kellel õnnestus Rootsi minna õppima ja tegelikult niisuguse ka ütleme kultuurautonoomiat tollal veel ei nimetatud, aga ütleme sellise oma kultuurilise või rahvuseliku identiteedi aluseks sai paljuski nende töö tulemus. Et see, mida neist räägite, eks seda tasub rohkem lugeda tolleaegsest ajakirjandusest, selleks saaks hakkama nüüd läbi lappama ja seda tööd on ka omal ajal nagu teinud mõned inimesed, kunagi siis Eesti Rahva Muuseumi teadur Jaanus Plaat on nagu neid aegu käsitlenud, see Läänemaa ja Hiiu märkamise teemadest on ta üsna mahuka raamatu kirjutanud ja seal on ohtralt erinevad ajalehe tsitaate sees, et saan aru, et esimeses otsas võeti nad vastu üsna positiivselt, aga hiljem, kui juba tekis nagu konfliktid kirikuõpetajatega ja varem natuke aega hiljem nad tegelikult sunniti Eestist lahkuma siis juba kohalike nagu selliste valitsevate kirikute poolt, kuna konfliktid nii luterliku kirikuga kui õiguse kirikuga tekkisid siis mõne aasta pärast. Ma ei mäleta praegu peast neid numbreid, aga minu teada juba siis kuskil 1880. Paiku osa pidid varem minema, et need Toreen ja Österbrom olidki kaks viimast, kes siia jäid, aga ka nemad pidid lahkuma varem, kui nad ise oleks soovinud.
No seal oli muidugi määrav ka see, et ma ei tea, kui palju Luteri kirik just, aga ortodoksi kirik küll kiusas Österbromi taga ja seal oli muidugi võibolla ka Vene võimu suunamine, et tal ei olnud üldsegi ja tegelud Vene tollajärne võim Saari Venemaa saates nemad välja ametlikult päris, sest kaebused olid, aga see, mis juhtus, see oli vapustav. Österbrom ütleb, et terve Vormse saar oli alkoholi sisse ära uppunud. 13 küla ja 13 kõrtsi. Ja äda oli suur. Mehed käsid kõrtsis ja kui näiteks läksid eina niitma, siis võtsid mitu toope viin einamale kaas ja siis purjus einalised raiused üksteist lõpuks vikatagi ja kära ja tüli oli palju. Aga kui tuli ärkamas ime, ja see juhtus väga, väga huvitaval kombel, et Österbrom ütleb oma mälestustes, et suviste püha, see on siis nelipi teisel pühal, oli ta ühes talutoas, kus mõned naised olid nõus olnud tulnud teda kuulama. Väikene seltskond oli, võibolla oli 10 inimest. Ja ta luges Lutheri, Martin Lutheril jutluse raamastust ette jutlust ja jõudis selle juurde, kus on kirjas, et kes usub, siis on päästetud. Luther oli päästetud inimene ikkagi. Ja siis ta ise ütleb nii, et pühavaimu sunnil ma hetkeks peatusin ja küsisin, kas siin on keegi, kes tahab täna saada päästetud. 3,5 aastat ei ole mitte keegi tahtnud. Nüüd ta imestusega vaatab, et üks naine tõstis käe püsti, kui ta palvetas tema pärast, siis ta õppis suure rõõmu kõlesse ja hakkas Jumalat austama. Ja tekkis ju tegelikult see rõõmu ärkamine või free, vabakogudused, priikogudused. Ja see rõõm, mis tegelikult tuli, see Österblom ütleb nii, et järgmisel hommikul, kui ärkamine oli puhkanud, ma ei saanud kusagi lõieti. Ma tahtsin minna naaberkülasse, inimesed tulid tee peal vastu, nad olid saanud päästetud. Nad ei töö läbi ise palves otsinud Jumal.
Sellest, mis ime asi siis tegelikult ikkagi seal 100 rohkem aastat tagasi vormsis ja Läänemaal juhtus, mida me nimetame Läänemaa ärkamiseks sellest järgmises pooltunnis, aga tänase pooltunni lõpetuseks võibolla läheme natukene laiemaks tagasi just see küsimus asetus, et mis on siis Miks me vajame neid väljas tulevaid inimesi aegelt? Me ei räägi missionäridest, kui me räägime ka evangelistidest täna kõnelejatest, siis need, mis ikkagi rahva kokku toovad ja sageli ka suured süksed liikumised liikuma panevad, on just keegi, kes väljas tulevad. Et oskate seda nagu loogikat seletada või põhjusid?
Vahel öeldakse siin meie oma Eesti kohta, et see on nagu üks konnatiik. Ja ma arvan, et see konnatiik teatud mõttes kehtib ikkagi ka kristliku maastiku kohta, et kui inimesi on vähe, siis on ikkagi selline omas mahlas nagu praadimine ja aegajalt on vaja selliseid väljast tulevaid tõukeid, et uuesti nagu vabaks saada sellest rutiinist või nii nagu asjad alati on olnud selle võtmisest sellisena. Ja selle koha peal on need väljast tulevad kuulutajad need, kes näevad asju teistmoodi ja kes suudavad anda selliseid impulse, mida koha pealt nagu tulla ei saa. Aga kindlasti on seal see ka, et ega me lõpuni ei oska öelda, miks Jumal vahel paneb mõne inimese sellisesse kohta ja siis lõpuks selle tulemus on juhtub midagi, päris lõpuni me seda tõenäoliselt ära ei seleta.
See on suure missioon käsu saladus ikkagi. Ja et nad tulevad, aga nagu vanarahvas ütlebki, et uus luud või väljastunud luud pühib paremini. Ja kahtlemata, nagu juba Tarmu ütles, see on õige, et nad teevad asju teisiti. Heas mõttes teisiti. Ja alati võibolla ei ole see ka kohe vastu võetama. Ma mäletan meiuste koguduse kauaegne vanem Johannes Tambelt, kui me olime seal äratus nädalal ja olime väikeses toakases seal 3-4 päeva. Ja igal õhtu olid koosolikud, siis ta rääkis seda, kuidas Saksa missionär Meier tuli meiustesse. Ja kui suure liikumus enda kaasa tõi. Ja seal oli tõsine, nii et seal 100 inimesed tulid Saaremal päästmisel. See oli kusagil 1922 ja niimoodi. Ja me võime sama ütelda ka siin.
Keemias räägitakse sellised asjast kui katalüsaatorist. Meil see sõna on tuttav ja seda tehnilist vahendit, mis sama nime kannab kasutatakse autode juures ja paljus mujal. Aga katalüsaatori mõte keemias on siis see, et on üks pisikene osa mingisugust ainet, mis paneb mingid teised ained oma vahel reageerima. Et oma vahel ei pruugi see reaktsioon kuigi võibolla üldse mitte toimida. Nad on koos, aga nüüd tuleb see täpikene, teine kui päris väikene kogus seda katalüsaatorit lisada, siis nendele ainetele sinna kokku panna. Paljud oskavad see kindlasti paremini seletada, aga see nagu käivitab siis reaktsiooni lihtsalt selle olemasoleks seal toimuvad, siis mingi protsessid, mis paneb hakka need teised ained oma vahel reageerima ja midagi uut moodustama. ja tõenäoliselt see on teatud oludes ka samamoodi, et koha peal tekivad teatud rutiinid, mõnikord peab öeldakse, inimesed on liiga tuttavad oma vahel ja harjunud selle süsteemiga, kahtlemata ka kui need rootslased tulid siia, üks pool on see nende haridus ja nende vaimulik taust erines, siis kuna nad tulid ju rootslaste hulka ja rootsikeelsena, tegelikult ei olnud kuigi palju kokkupuudet eestlastega seal, aga see reaktsioon, mis seal tekis ja eriti just, no võibolla Vormsele natukene selline suletum keskkond, kuigi me võime siin tänu öelda Vormsimeestele, eks ju, kes Hiiumaale tulid ja leidsid tegelikult veel ales jäänud Hiiuma rootslasi ja nende kaudu jõudis töö siis ka eestlaste hulka, aga just see, mis toimus Noarootsis, Paslepa seminar, mis sai tugeva vaimuliku tõuke ja kus tegelikult otse kui kivi vette viskamisel lained lähevad laiali üsna ruttu seal ka eestlaste hulka ja võime öelda mõnedki nagu meil Eestis tuntuks saanud nimed olid Paslepa seminari vilistlased, noh kas või Talle Kiituse lauluraamatu autor või kokkupani ja Klaanman on ju oli Paslepas õppinud põnnes kogudus siia manelaudaks sellest raamatust ja muidu need pea pooled meie siis see kabeliidu sellise pruuni, nii-öelda pruunilauliku vaimulike lauludest, ma usun, et umbes pooled neist võib Talle Kiitusest tänapäeval üles leida veel, et nad on, ta võttis tegelikult kogu tolle aegse nagu sellise levinud vaimuliku lauluvara kogus sinna kokku.
Aga muidugi Österblomi õnnestus ka Vormse saare kodud korda teha. Ta ütleb nii, et ma kuulutasin, kutsun Vormse perenased kokku ja rääkis neile jutluse Taavetist ja Koljatist ja ütles, et teie kodudes on suur koljat, mustus, kasimatus, sest tavaliselt oli nii, et muld pärandad olid ja kartulkoored pühiti, nagu öeldakse, käega laua alle, seal otsast rambid, see kiht oli võibolla seal oma pool meetrit pärast kaas. No see selleks. Ja ta kuulutas siis selle välja päeva ja ütles, et ma tulen teie kodused kontrollima, tehke oma kodud korda. Ja ärkamise mõjuga selles mõttes oli suur, et Ernst Ader oma väikeses raamatus 100 aastat Vormse ärkamisest ütleb nii, et kui me täna läheme Vormse saarda, seal on puidust pärandud, nad ei ole värvitud. Nad on tehti nii särav puhtaks ja täna veel.
Kui me räägime missionäridest, siis on võibolla, kuidas öelda, lihtne mõtelda seda, et näed, olid keegi, olid Österblom ja Toreen ja keegi seal ja keegi selles mandril ja jumal kasutas seda võimsalt, aga kunagi selle juures ei tasu ära mõtelda seda, et need Österblom ja Toreen ja Tommy Hicks ja keda iganes jumal on saanud kasutada läbi ajaloo, nad on olnud täiesti tavalised inimesed, nii nagu sina ja mina, kes on olnud kuulekad Jumala kutsele ja see, mida Jumal läbi meie saab teha selles, kui me lihtsalt tema sosinaid kuuleme ja teeme neid asju, milleks tema meid läkita ja püüame seda asju hästi teha, siis me tegelikult iialgi ei tea, kes on meist järgmine või kellele on see arm antud. Ega meil kõigile ei antu seda ühesugust armu ja ühe palju talente, aga me ei tea iialgi, kes on see järgmine Österblom või Toreen. Nii et.
Ja see on väga hea selline võrdlus katalüsaatoriga, et see katalüsaator ise võib olla väga väike. Ja mitte, noh, sa võid arvata, et sa ei ole nagu, mida ma suudan, aga võibolla polegi vaja palju suuta, et see reaktsioon käima läheks.
Muidugi kamas ants, need neli antsu, kes tuli Tiiu saarel läbi veebruari tuisu jala ja tahtsid ja läksidki Rootsi külla Tiiu saarel riigikiriku juures on see küla, nad ei leidnud seal mingisugust vastavõtmist ju. Neil äsitati koerad kallali ja uksed pandi eest lukku ja lõpuks oli pimedus saabumus ja üks vaene lesk naine võttes siis nad ikkagi oma kodu söömajale. Aga igaks juhuks oli ka meeste saapad ära võtnud, et äkki nad on ikkagi korjategijad.
Et see käib ka võibolla asja juurde, see missionäriks olemise juurde, et ei ole garanteeritud.
Aga ma olen seda ütlen, et kui kamas Antsu hakkad hiljem, luguse kogudus oli üks koosolik, kus Ants oli ka kohal, järgmisest ei kiitma, siis Ants oli püsti tõusnud ja öelnud, mina olin luud, mida Jumal võttis ja kasutas, ärge kiitke mind.
Heinekepilli selleaastane suvefestival on palju pikem või mahukam kui eelmistel aastatel on olnud. Ma arvan, et äkki rekordiliselt, kui võtta, et me neljapäeval Hiiumaal alustame ja pühapäeval lõpetame, et sinul on sellest väga-väga suur süü.
No, ma hakkaks kaugemalt peale. Nimelt me oleme seminaris püüdnud jõuda Eesti erinevatesse regioonidesse. Ja eelmise suve augustis olin ma kohtumas Hiiumaa pastoritega, olime seal niisama muidu käimas ja saime kokku ja küsisime, et mida me võiksime koos teha. Ja siis jõudsime sinna, et me võiksime teha sellise palvelate festivali õppekäigu, mis lõpeb Kärdlakoguduse aastapäevaga. Järgmine samm oli see, et ma küsisin tudengitelt, kas keegi tahaks selle korraldamise oma praktikana teha, sest meil on vaja iga ühel üks praktika teha, kus ta veab ees terve ürituse tegemist. Ja siis üks noortest võttis selle enda peale ja siis me panime paika, et me oleme 7.–10. juunini Hiiumaal. Mõni aeg läks mööda ja tuli välja, et ükski kogudus sellel suvel ei ole valmis võtma liidu suvefestivali korraldamist enda peale, kuna see on päris suur töö ja mitmetel põhjustel need, kellega me rääkisime, ütlesid, et see aasta mitte. Ja siis meil tekis see mõte, et miks mitte panna need kaks asja kokku, see seminari kavandatud palvelate õppekäik ja liidu suvefestival. No nüüd on juhtunud see, et seminari asjast on üsna vähe alles jäänud, aga põhimõtteliselt see põhi, mille me alla planeerisime, see põhi on ikka see sama, ainult et suuremat osa sellest me nimetame nüüd suvefestivaliks ja selle, mis jääb enne seda aega, nimetame eelfestivaliks.
No mis eelfestival siis sisaldama? See on Oro Palvela õppekäik, ehk siis käiakse, tutvutakse, no Hiium on eriline paik, et see on väga väikese no ala peal on väga palju palvemaid seosus selle lääne märkamisega, et aga mida ta sisaldab ja mis siis see oleks, mida see seminarist või ka keegi, ma saan aru, et sinna sellele tuurile nii-öelda või sellest osa võtma võivad tulla ka teised, et mis see on see, millega ta nagu lahkuma peaks sealt või mis ta saab sellest?
No kuna me planeerisime algselt neljapäevast üritus, siis see, mis nii-öelda selle eelfestivali moodustab, on tegelikult ikkagi esimene osa sellest pikast asjast, mis sai lõpuks palju rikkalikumaks. Aga eelfestivalis on kaks osa, kus me võtame terve hulga palvelaid ja käime neid läbi ja räägime lugusid. Et inimestel on võimalik tutvuda nendega, vaadata, kuidas nad välja näevad, kuulata nende inimeste lugusid, kes seal on olnud. Eraldi pühendame tähelepanu ka priilaste loole, mida NVEVA on valmis meiega jagama. Ja siis meil on õhtused jumalateenused, tegelikult alates juba neljapäeva õhtust. Ja mis on selle aasta suvefestivali eripära, kuna see algas seminari üritusega, on see, et me tudengid juhatavad neid õhtuseid teenistusi. Et neil on oma roll ja noh, läbi nende päevadega nad räägivad oma tunnistusi, saavad nii-öelda kätt proovida asjades, kus varem tudengid tavaliselt kätt proovida ei saanud. Ja sellesse eelfestivali jääb ka selline Hiiumaa ekskursioonide osa, kus saab valida siis ühte kolmest ekskursioonist ja muidugi võib täitsa omal käel käia, et noh, et keegi ei ole kohustatud seda tegema. Ja siis sinna mahutub ka üks piiblitund ja kuna kogu festivali teema on meie lugu, siis see piiblitunni pealkiri on Apostlite tegude 29. peatükk ja hoolikad piiblilugejad teavad, et Apostlite tegude raamatus on ainult 28 peatükki, nii et see on osalt sellest, kuidas lugu, Jumala rahva lugu on läinud edasi.
Nii et kes sellest reisist või sellest õppekäigust tahab osa võtta ka väljaspool seminaritudengeid, et nad võivad tulla ja või?
Ja siin on üldse tekinud mitmete meie üritustega see tunne, et kui seminar korraldab, siis tegelikult seminar on hariduskeskus, et me ei korralda üldse ainult asju oma tudengitele, vaid me korraldame ikka kõigile, et see on avatud üritus ja me väga tahaks, et rahvast tuleb mujalt ka, aga tudengid tuleb ka, nii et tudengitel on sellel aastal päris hoogne juunikuu, sest esimene nädal lõpteme me noorte palverännakud, teine nädal on Hiiumaa ja kolmas nädal on seminari lõpuses, kus meil on ka 10 lõpetajat, nii et ja siis tuleb kohe otsa viiepäevane palverännak, nii et terve juunikuu on tudengitel võimalik igasugustel üritustel käia, on tõenäoline, et nad peavad ka valima, kuhu minna.
Aitäh kõrgem usuteadusliku seminari rektor Heinike Pilli, aitäh, et kuulesite. Järgmisel korral, kui me saame kokku saates meie lugu, räägime sellest, mis siis ikka 19. sajandi lõpus seal Vormsil ja Noorud siis sündis selle lääne märkamise algusaegadel. Ja kui te tahate festivali kohta meie lugu rohkem teada, minge interneti suvefestival.ee. Suvefestival.ee. Kohtume Hiiumaal.
Meie lugu.
Meie lugu.